Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է։ Այսօր նոյեմբերի 3-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է։ Բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը Եվրոպայում տասնյակ հանդիպումներ է ունեցել։ Թեմաները՝ Ղարաբաղ, հայ-թուրքական գործընթացներ, ժողովրդավարություն, մեր հարցազրույցը։ Երևանից Ազատություն ռադիոկայանը հաղորդումները սփռում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հունկնդիրների համար։ Այսօր Նյու Յորքում տեղի կունենան քաղաքապետի ընտրություններ։ Տեղեկացնենք նաև այսօր նախանշված որոշ իրադարձությունների մասին, կներկայացնենք մամուլի համառոտ տեսություն, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորել է Աֆղանստանի ղեկավար Համիդ Քարզային երկրորդ ժամկետով երկրի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ և նրան հորդորել է պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Համիդ Քարզայը ևս 5 տարի ժամկետով նախագահ հրճակվեց այն բանից հետո, երբ նրա հիմնական մրցակից Աբդուլա Աբդուլան հրաժարվեց մասնակցել ընտրությունների երկրորդ փուլին, հայտարարելով, թե գործող իշխանությունները չեն բավարարել արդար ընտրություններ ապահովելու համար իր առաջադրած պայմանները։ Քարզային շնորհավորել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Միջազգային հանրությունն ուժեղացնում է ճնշում է Իրանի նկատմամբ կապված վերջինիս վիճահարույց միջուկային ծրագրի հետ։ ՄԱԿ-ի միջուկային տեսուչների ղեկավար Մոհամադ Ալ-Բարադեին փորձում է Թեհրանին համոզել ընդունել ՄԱԿ-ի առաջարկած բանակցային փաթեթն ու հնարավորինս շուտ արձագանքել դրան։ Ըստ այդ փաթեթի Իրանին առաջարկում է արտադրական նպատակներով ուրանը հարուստացնել արտերկրում, մասնավորապես Ռուսաստանում և Ֆրանսիայում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը հայտարարել է, թե սա Իրանի համար վճռական պահ է և ՄԱԿ-ի առաջարկի ընդունումը այդ երկրի կողմից բարի կամքի դրսևորման լավ նշան կլինի։ Հերթական ռումբերն են պայթել վերջին շրջանում ահաբեկիչների կողմից հաճախակի գրոհների ենթարկվող Պակիստանում։ Ինքնասպան ահաբեկչի գործի դրած առաջին ռումբը պայթել է Ռավալփինդի քաղաքում տեղակայված զինվորական շտաբի մերձակայքում, սպաներով 35 մարդու։ Մյուս պայթյունը որոտացել է Լահոր քաղաքի ոստիկանական պահակակետերից մեկի մոտ, վիրավորվել է առնվազն 7 ոստիկան։ Թեև որևէ խմբավորում դեռևս չի ստանձնել այս գործողությունների պատասխանատվությունը, այնուամենայնիվ կատարվածի մեջ առաջին հերթին կասկածվում են Պակիստանի Թալիբ գրոհայինները։ Երեք երեկոյան Մոսկվայում սպանվել է հայտնի գործարար Ռուսաստանի բասկետբոլի կանանց հավաքականի գլխավոր մենեջեր Շաբթայ Կալմանովիչը։ Վերջինիս գնդակահարել են հենց մեքենայի մեջ քաղաքի կենտրոնում։ Չնայած ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումներին, մոսկովյան ոստիկաններին չի հաջողվել տակ հետքերով բռնել հանցագործին։ Ուսումնականների սկզբներին Կալմանովիչը Իսրայելում համարվում էր ԽՍՀՄ-ից այդ երկիր մեկնածների շրջանում ամենահարուստ մարդկանցից մեկը։ 1988-ին նա մեղադրվել է Խորհրդային Միության օգտին լրտեսություն կատարելու մեջ և մի քանի տարի անցկացրել բանտում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանն օրերս վերադարձել է Եվրոպա կատարած երկշաբաթյա ուղևորությունից։ Այդ ընթացքում, ըստ կուսակցության մամլո հաղորդագրության, Սաֆարյանը հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի, Եվրոպական խորհրդարանի ու Եվրամիության խորհրդի շուրջ 30 պաշտոնատար անձանց հետ, նրանց հետ քննարկելով Հայաստանի ժողովրդավարացմանը, ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարմանը, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության ու հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Խմբակցության ղեկավարը մասնավորապես պնդում է, թե հայ-թուրքական մերձեցման ընթացքը Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապելու Անկարայի ձգտումը որոշակի թույլատրվածության արդյունք է։ Ստյոպա Սաֆարյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանն ասում է, որ եվրոպական կառույցների պաշտոնյաները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ընդհանուր առմամբ ողջունում էին, սակայն նաև կիսում ժառանգություն կուսակցության մտահոգությունները, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները լուրջ թերություններ ունեն։
Մշտապես հանդիպումների ընթացքում իմ կողմից որպես գնահատական կամ ինդիկատոր ցուցանիշ տրվում էր այդ հարցը. Ինչպես կվերաբերվեք այնպիսի արձանագրությունների, որոնք յուրաքանչյուր կողմը կարդալով տարբեր բան է հասկանում և տարբեր բան է բարձր ձայնում, բոլորը միանշանակ պնդում էին, որ դա վատ բանակցության արդյունք է։
Տպավորություն կա և կարծես դա հաստատող փաստեր կան, որ Ղարաբաղյան հարցը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապելու թուրքական տեսակետն այնուամենայնիվ որոշակի թույլատրվածության հետևանք է, ասում է Ստյոպա Սաֆարյանը։ Եվրոպական հանձնաժողովի, Եվրոպական խորհրդարանի և այլ ազդեցիկ կառույցների որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ համարում են, որ
այնուամենայնիվ, այո, շատ հասկանալի և բնական կլինի, եթե Թուրքիան վավերացնի այդ պայմանագրերը այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում արտոնագրվի դրական դինամիզմ, այսինքն որքան էլ որ եվրոպական տարբեր պաշտոնյաններ հայտարարում են այս երկու գործընթացների չփող կապակցվածության մասին, որոշ հանդիպումներում որպես մասնավոր կարծիքներ չերթակցվում, որ Թուրքիայի կողմից դա միանգամայն հասկանալի իր պատճառները ունեցող վարքագիծ է եւ բնականաբար այդպես պետք է լինի։
Եվ ըստ Սյոպա Սաֆարյանի հայկական կողմը հարկադրված է առաջ շարժվելու համար գնալ զիջումների Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ըստ նրա, Հայաստանի կողմից վարած սխալ դիվանագիտության արդյունքում ադրբեջանական տերմինաբանությունը օկուպացված տարածքների մասին մտավ կիրառության մեջ, եւ Եվրոպայում էլ հաճախ խոսում են նույն տերմինաբանությամբ, ասած ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը։ Սյոպա Սաֆարյանը եվրոպացի պաշտոնյաների հետ քննարկել է նաեւ Հայաստանի ներքին ժողովրդավարությանը վերաբերող խնդիրներ։ Ըստ նրա, Հայաստանի եւ Եվրոպայի փոխադարձ ակնկալիքները տարբեր են։ Եվրոպական ուղերձները, որն ըստ Սաֆարյանի ընկալելի կլինեին եվրոպական երկրներում, Հայաստանում դրանք մեկնաբանվում են, թե մենք պարտավոր չենք կատարել եվրոպական կառույցների պայմանները, քանի որ դրանք հաճախ քաղաքական բնույթ ունեն։ Սա թույլ է տալիս երկկողմ հարաբերություններում խնդիրներ ունենալ, մասնավորապես Հայաստանի կողմից պարտավորությունների չկատարման տեսքով։ Մյուս կողմից էլ Եվրոպան շատ հստակ չափելի ծրագրեր ու նախաձեռնություններ չունի մեր տարածաշրջանում, շատ հաճախ դրանք պարզապես դեկլարատիվ բնույթ ունեն, ասում է քաղաքական գործիչը։
Ինչը բերում է նրան, որ Հայաստանի իշխանությունները կատարում են պարտակարությունները այնքանով, որքանով ցանկանում են, կամ այնքանով, որքանով հասկանում են, կամ ուզում են հասկանալ։ Մյուս կողմից Եվրոպան ի նկատի ունենալով, որ սա բավականին մարտահրավերներով լի տարածաշրջանը, մեծ հետաքրքրություն կամ մեծ ժողովրդություն այս տարածքի լիարժեք եվրոպականացման եւ ժողովրդավարացման կարծեք թե չցուցաբերում։
Այժմ տեղափոխվենք մեր տարածաշրջանի մեկ այլ հատված։ Արդեն նշեցինք, որ Ազատություն ռադիոկայանը Երևանից հաղորդումներ է սփռում Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի ունկնդիրների համար։ Ռադիոկայանի այս նոր նախաձեռնության մասին Պրահայից պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը Երևանից սկսել է հեռացակել նոր հաղորդումներ, որոնք հասցեագրված են Վրաստանի անջատողական տարածքների Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի ունկնդիրներին։ Մեկ ժամ տևողությամբ ռուսերեն ամենօրյա ծրագիրը ունկնդրին մատուցում է լուրեր եւ ռեպորտաժներ, քննարկումներ, հաղորդումները պատրաստում են Ազատություն ռադիոկայանի Պրահյան կենտրոնում, ինչպես նաեւ Վրաստանում, Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում եւ Ռուսաստանում աշխատող լրագրողները։ Ավելի մանրամասն այս նորամուծության մասին մեզ տեղեկությունները փոխանցում Ազատություն ռադիոկայանի Հրացական ծառայության տնորեն Դավիթ Կակաբաձեն։
Ну, основная цель новой программы это информировать население Южной Осетии и Абхазии о происходящих событиях как на территориях этих двух самопровозглашённых республик, так и в Кавказском регионе, во всём мире.
Նոր ծրագրի հիմնական նպատակն է տեղեկություններ փոխանցել այդ երկու ինքնահռչակ հանրապետությունների բնակիչներին Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում, ամբողջ Կովկասի տարածաշրջանում, ինչպես նաև աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, ասում է Կակաբաձեն եւ հավելում.
Ինֆորմացիա в эти регионы доходит очень ограниченно. Население как Абхазии, так и Южной Осетии обречено слушать ту пропаганду, которую им предлагает российское правительство.
Բանն է, որ ինֆորմացիան այդ շրջանները հասնում չափազանց սահմանափակ ձևով, որպես բացահայտ պրոպագանդա ռուսաստանյան լրատվամիջոցների մատուցմամբ։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք բուն անջատողական տարածքներում աշխատող լրագրողներին վտանգ չի սպառնում, Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության ղեկավար Դավիթ Կակաբաձեն հույս հայտնեց, որ տեղական իշխանությունները այնուամենայնիվ չեն հետապնդի այդ մարդկանց։
Вопрос очень уместный, хочется надеяться, что и их не будут притеснять местные власти.
Երևանից սկսել է աշխատել նաև Կովկասյան արձագանք ինտերնետային կայքեջը echokovkaza.org։ Նոր ծրագրերի նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում ազգերի հաշտությանը, կամրջի դեր կատարել տեղի ունեցող գործընթացների հանդեպ իրարամերժ հայացքներ դավանող մարդկանց համար։
Այսօր Նյու Յորքի բնակիչները քաղաքապետ են ընտրելու։ Հետաքրքիր է, որ այդ իրադարձության համատեքստում Միացյալ Նահանգներում ևս շրջանառվում են մեզ լավ ծանոթ այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են օրինակ լեգիտիմության խնդիր կամ պատահապաշտություն, թե հատկապես ինչ նկատի ունեն նման արտահայտություններ հնչեցնողները, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր աշխարհի ամենախոշոր եւ հարուստ մեգապոլիսներից մեկի Նյու Յորքի բնակիչները քաղաքապետ են ընտրելու։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսական ու մշակութային կենտրոնի կառավարումը ստանձնելու համար պայքարում են գործող քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգն ու Նյու Յորքի քաղաքային ֆինանսները վերահսկող մարմնի ղեկավար դեմոկրատ Բիլ Թոմսոնը։ Վերջինի տեխնատությանն իրենց աջակցությունն են հայտնել դեմոկրատական կուսակցության գրեթե բոլոր առաջատար գործիչները, այդ թվում նախագահ Բարակ Օբաման։ Սոցիոլոգները սակայն համոզված են, որ այդ աջակցությունը աֆրոամերիկացի Թոմսոնին չի օգնի։ Վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ դեմոկրատ թեկնածուի օգտին քվարկելու է Նյու Յորքցի ընտրողների 38%, իսկ Բլումբերգի օգտին 53%-ը, եւ սա այն դեպքում, երբ Նյու Յորքցիներից շատերը կասկածի տակ են առնում անգամ գործող քաղաքապետի առաջադրման լեգիտիմությունը։ Բանն այն է, որ 2008-ի աշնանը Բլումբերգի ճնշման ներքո Նյու Յորքի քաղաքային խորհուրդը փոխեց քաղաքապետի ընտրության կարգը, վարչակազմի գործող ղեկավարին թույլ տալով երրորդ անգամ առաջադրվել այդ պաշտոնում։ Ավելին, ամերիկացի վերլուծաբաններից շատերը Բլումբերգին բնութագրում են որպես երկրի քաղաքական դաշտի թիվ 1 պատեհապաշտը, հիշելով նրա անցած քաղաքական ուղին։ Նյու Յորքի ներկայիս քաղաքապետը երկար տարիներ դեմոկրատական կուսակցության անդամ է եղել։ 2001-ին, սակայն, երբ Բլումբերգը որոշում է պայքարել Նյու Յորքի քաղաքապետի պաշտոնի համար, լքում է դեմոկրատների շարքերը, անդամակցելով այն ժամանակվա իշխող հանրապետական կուսակցությանը։ Անցած տարի, երբ պարզ դարձավ, որ հանրապետականները կորցնում են Սպիտակ տան վերահսկողությունը, Բլումբերգը հեռացավ նաև այս կուսակցությունից, իրեն հրճակելով անկախ քաղաքական գործիչ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները, խոսելով գործող քաղաքապետի գրեթե անխուսափելի հաղթանակի մասին, չեն շրջանցում նաև ընտրարշավի ֆինանսական կողմը։ Ամերիկյան պարբերականները նշում են, որ երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող Բլումբերգը քարոզ արշավի ողջ ընթացքում իր անձնական միջոցներից ծախսել է շուրջ $86 միլիոն, նրա դեմոկրատ հակառակորդի ծախսերն անհամեմատ ավելի համեստ են, մոտ $5 միլիոն։
Շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ տեղեկություններ այսօր կայանալիք մի քանի իրադարձությունների մասին։ Այսօր տեղի կունենա Հայաստանի ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանի հանդիպումը իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոսական կազմի եւ ուսանողության հետ։ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում այսօր տեղի կունենա ասուլիս, որը կհայտարարի «Դուրս մղենք կոռուպցիան մեր կյանքից» ծրագրի մեկնարկը։ Ծրագիրն իրականացվում է Հասարակայնության հետ կապերի Հայաստանյան ասոցիացիայի կողմից ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ։ Մամուլի ազգային ակումբն այսօր կհյուրընկալի պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Արմեն Ալավերդյանին, քննարկման թեման ազգային ժողովի ընդունած հարկային փաթեթն է։ Այժմ մամուլ։ 4-րդ իշխանությունը գրում եմ։ Այն բանից հետո, երբ իշխանությունները տոտալ շրջափակման ենթարկեցին հյուսային պողոտան, սկզբում օպերան, Հայազգային կոնգրեսն ու նրա բազմաթիվ համախոհներ սկսեցին հավաքվել եւ իրենց քաղաքական զբոսանքը իրականացնել Սարյանի արձանի հարևանությամբ գտնվող այգում։ Թվում էր, այսքանից հետո իշխանությունները համարձակություն կունենան հաշտվելու այն մտքի հետ, որ մարդիկ ազատ տեղաշարժելու իրավունք ունեն և կարող են զբոսնել քաղաքի որ հատվածում ցանկանան և ինչքան ցանկանան։ Միջդեռ պարզվեց, որ իշխանությունները հիմա էլ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանին են հրահանգել ամեն գնով պայքարել այդ զբոսանքների դեմ։ Բանն այն է, որ արդեն տևական ժամանակ է չի լուսավորվում Սարյանի այգին։ Լուսամփոփները տեղադրված են լամպերը եւս, բայց քաղաքապետի հրահանգով լուսավորվում է միայն Սարյանի արձանը, իսկ այգին ոչ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը առավոտին տված հարցազրույցում գործողումների համար բյուջեով տրամադրվելի գումարների առնչությամբ նշում է. «Գործողման մեկնող պետական պաշտոնյան պետք է ունենա արժանապատիվ փոխհատուցում, նա դրսում չպետք է հայտնվի այն մարդու կարգավիճակում, որը ստիպված է իր գրպանից լրացուցիչ գումարներ ծախսել նվազագույն կարիքները հոգալու համար»։ Խնդիրը չի վերաբերում միայն սննդին կամ տրանսպորտային հարցերին, որը իմ խորին համոզմամբ այս պահին բացարձակապես հաշվարկված չէ օրապահիկում։ Խնդիրը վերաբերում է օրինակ ապահովագրությանը, որևէ մեկը երաշխավորված չէ, որ արտասահմանում գտնվելու ընթացքում նրա առողջականի հետ որևէ խնդիր չի առաջանա, իսկ մենք չունենք որևէ ապահովագրություն։ Կարծում եմ, կառավարությունը պետք է մտածի, որպեսզի պետական համակարգի բոլոր աշխատողների համար, ովքեր մեկնում են գործողումների, համապատասխան փաթեթ գնի ապահովագրական ընկերությունից, որովհետև անհատականը շատ ավելի թանկ կնստի պետության վրա։ Հրապարակ թերթը նշում է, որ ներկայումս հրատապ է դարձել Ռուսաստանում Հայաստանի նոր դեսպանի նշանակման հարցը։ Թերթի տեղեկություններով այդ պաշտոնին նշանակվելու է Իրանում Հայաստանի նախկին դեսպան, այժմ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գեղամ Ղարիբջանյանը, որի նշանակմամբ ըստ թերթի զբաղվում է նրա անմիջական շեֆը, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։